Arratsaldeon beste aste batez, arratsaldeon soinu gelakideok, hemen gara, zuen gela honetan, zabalik dugu, Ibon Burgoa etorri da teknika lanetan, bera da gure giltzazaina, gure giltzeroa, zabaldo egin digu eta eseri egin gara, gure besalki musikal honetan, betiko hiru lagunak Ibon Burgoa bera, Pedrolia Zigartua, nire ondoan dagoena, programaren gidaria, eta nire hau, Xavier Monasterio, servidore, ongi etorri, zuen soinu gela honetara, eta gaurkoan ere, musika ona zain daukagu. Orain kafeak eta eskatuko ditugu, Pedro, eta kafeak ekartzen dizkiguten bitartean, musika entzuten hasiko gara, arratsaldean. Eta gainera badakit, badaukagula horre efemeride bat, ez da?
Bai.
Itzordu bat ere badaukagula John Hyatt handiarekin.
Bai, bai, bai,
eta hiru lau astetara etorriko azta diguna.
Bai, bai, hilaren 30ean egongo da zuzenean Donostiko Kursale. Ez pena Bilbon ez dala izango, baina bueno, hurbil ere, Donostien. Hori da, eta, bueno, nik uste jende asko Bilbotik behi joango dala.
Eta hoien artean, Angie Duhalde egongo da.
Angie Duhalde egongo da, bueno, fijo egongo da. Zer, bakiu, Angie Duhalde, saletasun handia deko, de, esan nahi dute, berak grabatu egin ditu, John Hyatten kantu batzuk, ez bat bakarrik. Euskaratu gainera, euskaratu kantuak, eta bai, maisu bat da benetan John Hyatt, eta bueno, aprobetsatuko dugu, datorrenez, etorriko denez, egingo dugu gaur, urrengoko programan hiru astetan edo, ordu bat, bigarren ordue, John Hyatti buruz, disko guztiak ditut nik, 18 disko grabatu ditu guztiek gizonaz, izan 1972an, lehenengoko diskoa, eta azkenengoa aurten, pasaden martxoan, kaleratu zuen, eta 18 baditzugu, eta beraz badugu, bueno, aukeratzeko,
nahi beste.
Soberan.
Edarto, baina hori bigarren orduan egin
bai,
dugu, ezta?
Bai, bai.
Eta beste nobedade bat ere eman behar dugu.
Bai,
nobedade hautiek. Aurten 15 urte beteko ditu. Joango gara, abenduaren 15ean izango da urte horren hori, oraindik hilabeteak falta dira. Baina, bueno, hemengo programatzaileek eta handikiro ospatu nahi lukete, 15. Urte horren hori, kanpoko zein barruko artista onenekin, eta hoien artean, badakit adibidez, badakit gaur esan baitidate, Eli Paperboat Reed egongo dela, Soulman handia.
Bai.
Showman eta Soulman, esango genuke.
Hori zera, Showman eta Soulman, bai, bai, ondo esan duzu, gaztea, baina bada hundie, bada, Eli Paperboat Reed, gainera pasaden astean ikarri gendun bere azkenengo diskoa. Jakin barik etorriko zela, haze posa, jakitea, laster abenduan edo, izango dugula, zuzenean, kafean txokian, gainera, berak egiten dagoen soul musika estilo hori, ba, ez dago leku aproposagoa, zera, antzokia baino, ez da, urbiltasun hori.
Zuruztaiz bai, ez da?
Bai, bai, urbiltasun hori, ba, gizu, oso leku aproposagoa da horrelako musikarako, eta nik uste dut izango dala gau bat aste zina nola bait. Bueno, Come and Get It deitzen da berak kaleratu duen azkenengo disko, eta kantu berbera entzungo dugu, disko honi izena emoten dion kantu hori, Come and Get It, etorri eta hartu. Good man.
Ba, bai, bai, lagunok. Soula ukiko dugu abendu horretan, datorren abenduan kafe antzukian, eta lehen firma, lehen mailako izar baten eskutik etorriko zegu soula zuria da, baina soulman handia. Eli, Paperboy Reed izenekoa, Come and Get It izeneko kantua eta diskoa egin berri duena, eta segurazki horixe orkestuko digu orduko horretan kafe antzokian. Bueno, orain utzi behar dugu, Amerika beltza eta Irlanda zuri horretara, joan behar dugu, ba, han badarako kantari folk tradizional oietakoa, baina handia, ezta? Andy Irvin, ba, Euria teliatu gainean izeneko diskoa duena, Rain on the Roof izenekoa, eta Pedro korkestuko dugu.
Bai, hau ez da disko barria, eh? Andy Irvin klasiko bat da, egia esan disko hau berari erosinion orain urte batzuk Bilbora etorri zenean urte, 10 urte gutxienez, baina bueno, Andy Irvin klasiko bat da, Irlandako folk musikan benetazko musikari eta kantari legendarioa da. Ba, bera, hasi zan oso gaztea zanean, oso gizon bidaiaria izin zan. Eta imaginatu hori izin zan, uste dut, 85ean edo 86ean edo hortik, tipo hori Irlandatik abiatu zan, gurutzatu zuen, autoestopez, Europa osoa, eta aurkeztu zan, zera, Jugoslaviako mugan, sartu zan, Jugoslavian, bere Irlandako pasaporteaz, musikari gaztea, bere gitarra joaten zan, musika egiten, eta joan zan Bulgariara arte, bere helburua Bulgariara joatea zan, eta Bulgarian bertan, ikasi egin zuen Bulgariako musika, ba zuen buruan, Bulgariatik gero berriro Irlandara eroatea tradizio hori, berak ikasi egin zuen buzuki, gaur egun oso zabalduta dagoen, Euskal Herrian bebai, Vicente Martínez, jotzen dagoen musika tresna, idutruko ekaz, ba Andy Irvinek izan, Andy Irvin izan zan, ekarri zauena Bulgariatik garai hartan, ze guztiz ez ezaguna zan, Mendebalean, Europako Mendebalean, ezaguna zan, baina Grezian eta Bulgarian, eta buzuki berak izan zan lehenengokoa, berak izan lehenengokoa, erabili zauena Irlandan. Gero musikatresna hori, oso musikatresna atsegina da, oso soinu nola baite alaia eta
jostaria dauka.
Bai, ez da mandolinaren estilokoa, bai. Beste musikatresna bat da, asko erabiltzen da renbetiko musikan, Grezian erabili da ba, tradizionalki aspaldidanik, baina ez mendebaleko folkean eta gaur egun oso zera edatua erabiltzen da Euskal Herrian, Irlandan, Inglaterran, folk musikariek erabiltzen dute, bai. Bo, bere izin zan nola baite, eta komatxun artean erruduna. Gero, bueltatu zanean, Bulgariatik bidai luze horretatik, Irlandara, egon zan talde handi batean, Sweeney's Men izenekoa, gero Planxty taldean, izan zan zutabe bat, lau musikari egon ziren, bera izin zan bat, eta gero Patrick Street taldean egon da, eta Euskal Herriera etorri zan Patrick Street taldearekin, eta urte berean, hori orain hamarkada bat edo, egon zan Barakaldon, Patrick Street taldeagaz, eta hortik eta hilabete batzuetara, bueltatu zan Bilbora bere kabuz musiketan programazioan, eta oso kontzertu ederra egin zuen, oso jende gitxe egon ginen, dozena pare bat edo, horre, Eleiza Zaharrean, La Merced izeneko Eleiza horretan, bai, hori da, bihurtu zana aretoa, kontzertu aretoa, bertan egon zan, oso jende gitxe egon ginen, baina bera oso pozik egon zan, horreko gunean, bera kontatu zidan, egon zan Madrilen, olako pub Irlandar batean, Dublinez estiloko pub batean, jentes gainezka, eta ezin zan zuen berak kontatu zidun, ia kantatu, hain zarata, eta zurrumua, eta inokezekien norzan, eta bueno, hor egon ginen gitxi, baina miresten bai, eta bueno, oso musikari alaia benetan, eta berak aurkeztu edo, bueno, ekarri zuen disko hau Rain on the Roof, hori izin zan bere kabuz lagun pare bategaz grabatu zauena, eta hemen dago apurbet danatarik bere karrera luze horretan egindako gauzak ezberdinak. Andy Irvin kantuak, berak egiten ditu kantuak bebai, baladak, eta bere eredua nolabait Woody Guthrie-rena da, oso hurbil dago guztigatzen eredu horretatik, Irlandako musika tradizionala ezagutzen dago jakine, eta bueno, entzungo dugu kantu bat, orain aurkeztuko dugu kantu hori, aurretik ja bazuen kantu hau orain entzungo duguna grabatua, eta berriro egin zuen nolabait formato txikerrean disko honetarako My Heart's Tonight in Ireland deitzen da kantua, nire bihotza gaur gauean Irlandan dago. Oso kantu polita da, balada honetan berak kontatzen dau, hogei urte edo hogeita hamar urte pasatu ostean, ze gertatu zan Sweeney Immense taldean zegoenean. Eta bera kontatzen da osera joan zan Clear Konterrira, nun musika tradizionala oso bizirik egonda eta badago, eta hor zelan taldekideak ailegatu ziren, eguraldi kaskarra egiten zuen, batek bazuen gripea, guztiak ziren kalentura gazba, ninagoen moduan, iaia, hor gaizorik hotelean, eta bera kontatzen da osera Johnny Monihan, beste taldekide batek atara zuen whisky botila bat, eta bueno, edan zuten whisky botila hori, eta azkenean ja joan ziren kontzertu bat egitera, eta bueno, oso zera, kantu polita, kantu nostalgikoa, My Heart's Tonight in Ireland.
Shining in the sky, when Willie Clancy played his pipes and the tears welled in my eyes. Many years have passed and gone since the times we had there, but my heart's tonight in Ireland, in the sweet County Clare. My heart tonight is far away across the rolling sea, in the sweet mill town Malvay, and it's there I'd love to be. So long ago and far away, but nothing can compare, and my heart's tonight in Ireland, in the sweet County Clare. That August in Kilrush, when the rain was lashing down, and our hotel was that hay barn on the outskirts of town. We were all sick and feverish, and Dolan had the flu, but Johnny produced some whiskey and the sun came smiling through. My heart the night is far away across the rolling sea, in the sweet mill town Malvay, and it's there I'd love to be. So long ago and far away, but nothing can compare. My heart's tonight in Ireland, in the sweet County Clare. Those nights in Six Mile Bridge, when the songs and music flowed, and when it came to closing time, sure the lights were turned down low. And the sergeant from Kilkishan, he would buy us all one more. And we never left that pub before the clock was striking four. My heart the night is far away across the rolling sea, in the sweet mill town Malvay, and it's there I'd love to be. So long ago and far away, but nothing can compare, and my heart's tonight in Ireland, in the sweet County Clare. Lahinch and Ennis, Diamond, Liscannor and Kilkee, but best of all was Milltown when the music flowed so free. Willie Clancy and the County Clare, I'm never in your debt, for the sights and sounds of yesterday are shining memories yet. My heart the night is far away across the rolling sea, in the sweet mill town Malvay, and it's there I'd love to be. So long ago and far away, but nothing can compare, and my heart's tonight in Ireland, in the sweet County Clare. In the days of Sweeney, in the sweet County Clare.
Andy Irwin euki dugu entzun gai azkenengo minutu hauetan, Rain on the Roof, euria telatu gainean izeneko diskotik hartu Pedrok aukeratu duen kantua, hain zuzen ere My Heart is Tonight in Ireland, nire bihotza gaur gauen gau honetan Irlandan dago. Folka, Irlandako folka, eta orain hegoalderago etorriko gara, Europa horretan, Euskal Herriraino hain zuzen ere, eta Tapiak, Tapia jaunak, karlistaetatik berreskuratu dituen kantak, bersuak eta kantak, ezagutzen, gogoratzen baino, ezagutzen jarraituko dugu. Ez,
bai, 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 bai. Bai, berak esaten zuen dengo gunean, ba, bueno, ba, hause, gerra zibila izin zan Euskal Herrian, ba, matez ere, ez da, bigarren karlista da, eta, bueno, ba, Euskaldunak egon ziren, ez bakarrik karlisten artean, baizik eta liberalen artean, bai, eh?
Bai,
eta hor, bertsoak be, bi aldetakoak dauz, eta musikariekin be, egin dauena berak, ba, sortzi dire guztire musikariek, bueno, dire bederatzi, baina Jokin Irungarai, jaspana, zera, perkusio egiten dauena, nola bait, ez dago, ez banda batean eta bestean, baina, bestetik karlisten Bietan, banda, eta liberalen banda, ahertzen diremi, bi laukote,
transfuga bat.
Bai. Oso, ondo dago elkarrizketa bat agertu esan dengo egunean Tapiaz, eta bueno, berak esaten zuen pitxin bat hori, ze kontestutan gertatu ziren bertso hauek egin ziren, eta bueno, dena den badago, nik dengo egunean egon nintzen irakurtzen apur bat, Antonio Zabalak egin zuen liburua, egia esan, bi liburu atera zituen berak, 1987an, lehenengoko karlistadari buruz eta bigarren karlistadari buruzkoa bebai. Batez ere Tapiak bigarren liburu horretatik atara ditu hainbeste bertzo. Bueno, pasaden astean entzun genuen kanturen bat, kantu pare bat entzun, bai. Entzun genuen eta gaur beste bat entzungo dugu. Biba gu eta gutarrak deitzen da.
Josu Zabala zarratuko da hori entzun badu,
Ematen ari gera jaunari graziak, bota ditugunean borbontar guztiak. Urte bete laizter da gaudela esperan, erle kuadrilla hori etorriko tedan. Aditzea badegu daudela fronteran, orain ez dakigu zer pasatzen. Gertatu geranian zerbaiten premian, horrengatik gero ni defenditu ginan. Inor ez da izaten opinio gabe, konsideratzen dugu dudarik angabe, baino nori zatia Espainien jabe, pentsatzen dute eta arri.
Gu eta gutarrak, claro, kontua da bakoitzak zituela bere tarrak.
Bai.
Karlistek ba, bidaideak eta gogaideak eta liberalek eurenak, hortxe, kontuak.
Ba, eta ba, kontua da, ba, bueno, ba, etapiak esan zen moduan lehen gogunean elkarrizketa horretan, bueno, ba, jakin da, baina, bueno, ba, karlistek nola bai buruek, ez da, ba, azite Carlos Erregearekin eta bere Andra eta bere kortea, eurei, zera, foruak eta bar, bost, eta euskaldunak, bost, azken finean. Eta aldi berean, bueno, hainbeste, zera, euskaldunak joan ziren karlisten alde horrexagatik, bueno, religioaren kontua be,
Batez ere. Kontua batez ere.
Baina, gero, liberalen artean be, foru saleak, ba, bazire. Ezin da esan batzuk zirela zentsu horretan, kontra esan da asko egon ziren, bueno, ba, gerra zibil oso krudela izin zan bigarren karlista
oso hori. Krudela eta hemen gertatu zen alako banaketa zango genuke iaia geografiko bat, ez
bai, da? Bai,
alde da. Batetik tierra llana edo baserritarrak eta bestetik ba, liberalak ba, urbeetakoak
bai, hirietan eta bai, bai, egia da. Bueno, a ver, ia kaskoekin konponetu dan, ez dut entzuten ondo, bai. Bueno, orain urrengoko kontua da disko bat aurkeztuko dugu, da honetan lortu dut disko hori, egia esan, bikote hau, Diego Galaz, Bibolin Jolea, batez be Bibolin Jolea, eta Carlos Beseiro, bueno, ba, berak danatari jotzen dago, baina, bueno, arisko tresnak, gitarrak, mandolinak, eta bar, batez ere, eurek la musgaia taldekideak dire, gaztelako taldea, handi bat handiena, benetan, eta euren kabuz bikote moduan disko sume bat gauzatu dute, Bailes Vespertinos, arratsaldeko dantzak edo, eta aurkeztu egin zuten hainbeste herrietan, Gaztelan batez be, eta bueno, olako herri batean aukera izan nuen nik ikusteko zuzenean, eta oso kontzertu polita izin zan. Eta diskoa bertan erosinien eurei, eta bueno, ekarri egin dut disko hori, eureke esaten dute, hori da interpretazio bat, baina egon zan olako, osea, mundu bat orkestinen mundu, ez da?
Ba,
Eta, bueno, zan erromeriak egiteko era bat, leku ezberdinetan egoten ziren horrelako orkestrak, orkestra txikerrak, orkestinak deitzen ziren, eta, bueno, egiten zuten dantzarako musika, ez da? Eta eurek hartu dute horrelako errepertorioetatik hainbeste kantu, eta, bueno, euren erean ekoiztu egin dute, eh? Hau ez da nola baite zea interpretazio orkestra estilokoa, bat ere ez.
Euren erara, ez da?
Ez, bai, guztiz, alda, formato txikerrakoa, irukoteak, laukoteak, eta, bueno, ba, oso atxegina, jutu zitzen oso kontzertu polite, eta diskoa naiz, eta oso ezaguna ez izan, komendagarria da, guztiz, Horein entzungo dugun kantua, orkestuko dugun kantua, adibidez, uste dut, Segoviako kantutegi batetik, Mariano Contreras, Segoviako musikari baten kantutegie bildu egin zuen eta bertan zegoen La Pequeña Tonkinesa izeneko doinu hau, oso doinu polita, Bezeirok jotzen dago gitarra eta Diego Galazek bibolina. Thank you.
dantzaldietan txispon izango zen, amaia.
Bai. Bai, bai.
Diego Galaz eta Carlos Beisteiro, Lamuzgainako kideak biak, bailes vespertinos. Hau da, erromerietako dantzarako musika, ez da?
Bai.
Alaia, polita, eta benetan garai bateko oihartzun ekarri diguna, ezta? Gaztela aldekoa. Folkarekin gabiltza, azken Andy Irvine, Diego Galaz, Tapia Gurea,
bai.
Eta folkaren barruan jarraituko dugu, galizera bai. Joango baikara, bilduma bat ezagutzera, Cantigas do Camino, ezta?
Cantigas do Camino, bai, disko barria, bueno, aurten badakizue sakobeo rollo hori, badago, ez dakit nik zuzen... Zer den,
Honek Forgesek badaki...
Negozio handi bat.
Negozio handi bat. Lengoan irakurri nion txiste bat gogoan garria Forgesi.
Bai.
Zelanda berrian dago oporretan eta ikusten du txirla horren irudi eta... Etne bada, ez nekien ba unaino behiltzen zenik Santiagoko bide santarrori.
Bai. Kamino hori da, bueno, kaminoak edo, ez dago bat makarrik, Santiagorako, depende nondik abiatzen zaren. Polita da adibidez, bideak badauz frantsesa, famatuena da frantsesa izeneko edo, kostaldekoa dago, Euskal Herritik, bueno, Euskal Herritik pasatzen dire biek, baina Bizkaitik pasatzen da bakarrik hori kostaldekoa, Bilbotik, hain zuzen, eta badauz Portugalgoa, eta logikoki, Portugaldarrak eziren joaten zera, Erlantzes Baiez eraino,
Pirineoetaraino.
Eta gero oso polita zan Inglaterrako bidea. Inglaterrako bidea zen barkua hartu Plymouthek, La Coruña arte, eta gero La Coruñatik askoz laburragoa zan, eta oinez. Eta, bueno, baina hauze da atara duten disko. Oso disko polita, Segurazki hauze da gauza bat asko ez dire izin atseginak ze gaur egun hori ez dakit baina negozio
kutsu oso adoka
bai ez dakit deizaren kontra
fede gutxi eta diru asko
ba, ezta baina bueno ba, disko oso polita da naiz eta Galiziako xunta laguntzailea izan disko honetan Galiziako artista haundienak nik esango nuke badauze disko honetan Berrogueto taldea, Emiadoiro, Fuxanos Ventos, Leilia, Luarna Lubre, Uxia Bebai, Guadi Galego, Bamonde eta Damase Romero, Irukote hori, Faltrikeira taldea, bueno, batauz benetan musikarik eta haundienak. Kantu batzuk guztiak ez dire barriak, Kanturen bat adibidez Berroguetorena, bazegoen euren disko batean eta bakarrik egin dutena izin da, hartu disko horretatik eta ipini. Baina, bueno, badauz, hainbeste kantu bereziki proiektu horretarako grabatu direzenak. Esate baterako, Susana Zeibanerena, orain entzungo duguna. Bendago, Susana Zeibane, musikari haundi bet, Susana Zeibane bere aita eta baita bere aitite biak gaita joleak izin ziren eta gaita egileak be bai.
Hau izan zen barkatu igual nazten
bai?
Telebistan Galiziako telebistan zebilena programa bat orkestan.
Hori ez, hori be ba jotzen dau gaita naiz eta batez ere kantarie eta kantuak batzen duena herri-zerri hori da nola ditzen da, Mercedes Peón da, zikusetan duzuna, oso musikaria ondia, bai. Ez, Susana Zeibane nik esango nuke ez da hain zabala bere esparrua, ez da, baina bueno, bere gaitagaz oso ondia da, eta bueno, kasu honetan kanta hobe egiten da, lau bost disko baditu bere izenpean, hasi zan oso gaztea zanean, kau, ba, bere aita eta bere itite biak, nola ditzen da, euren herrizka Lugoko Ribeira de Pikin, zeneko herrizkatik datoz, eta aitit eta aita biak gaitero handiak ziren, eta gaita egileak, bebai, lutierrak. Eta bueno, Bartzelonan bizi izan bere aita, eta Susana berarekin batera, hor Bartzelonan hasi zan, hiru urtekaz hasi zan, gaita jotzen, abantai izan zuen, gaita egileak zirenez, egin zuten gaita txiki-txiki bat beraren tzat, hiru urteko azanean hasi zan. Eta bueno, hogei urte zuenerako maisu bat zan, Susana Zeibane. Eta gainera, bueno, beti egonda diskuetan eta zuzenean musikari haundiekin eta baita musika hori ekoizteko, Galiziako musika tradizional hori ekoizteko, gustu haundikoak izan direzenak eta, bueno, nik beti oso gustora izan dute, Susana Zeibaneren diskoak. Bueno, entzungo dugu kantu hori, disko honetarako grabatu duena, Camino Longo deitzen da, Camino bide luzea edo izeneko kantua.
camino longo a ti te canto, porque me elevas a ver o santo, a ver o santo, Ema y las pedras. Camino longo de Compostela, camino longo a ti te canto, porque me elevas.
Ba, hauze izan da, entzun dugun kantua, Kantigas do Camino, diskotik Galiziako musikaren bilduma horretatik, jarraituko dugu, oso izen handiak baitaude, bertan, pero que gorazi digunez, nola baita esan, Galiziako folkloraren alfa omega guztiak daude horresta, nola baita esan. Bueno, eta horren, alako, esan genezake, bitxikeria esaten badugu, igual debaluatu egiten dugu kantazta, baina bitxia bada.
Bada.
Ba, Elvis Presley, Bob Dylanen kantu bat versionatu, kantatu zuela, esatea, ezta?
Bai,
bai.
Bai, ekarri dut, hau da, LP bikoitz bat, LP gainera, oin vinilo erabiliko dugu, eta, bueno, gero agertu dire asko, Dylanen kantuak egon dira hainbeste kantutegietan, berzinoak egon dire, bueno, aspaldi da ni gainera, hainbeste diskuetan agertu da, baina, izin zan, laringuetariko, bilduma batean nun hainbeste kantu hemen ustut guztire dauz LP bikoitza, denez ba, ia berrogei kantu edo Dylanen berzino ezberdinak, ez diskonetarako hartutakoak, hartutakoak hainbeste, eta oso disko, on batzuetatik, batzuk. Baina, batu egin ziren orain, hainbeste urte, orain, hogeita pik urte batu ziren, eta bueno, hemen itxelezkoa zerrenda daukagu, ba, entzun izen batzuk, ba, Them, bueno, eurekin batera jakina Van Morrison, The Byrds, bestaki Judy Collins, Sam Cooke, Johnny Cash, Rod Stewart, Flying Burrito Brothers, Ike eta Tina Turner, Jimi Hendrix, bueno, The Band, jakine, Joe Cocker, Eric Clapton, Joan Baez, Jerry Lee Lewis, badauz Ray Cooder, gazteagoak, bebai, bueno, gazteagoak garai hartan, hasi zirenean New Wave garaian, Siuxian, The Van Seas, Tom Robinson, bueno, danatarik benetan, danatarik dago. Eta kontuak zer diren, Dylani inoiz galdetu dioten, bere uste zein izin da, berzinorik eta onena bere kantutegiarekin egindako onena edo, bueno, berak gustokoena zuena. Eta zera, zalantzarik gabe, berak beti erantzuten dau, Elvis Presleyrena. Ze Elvis Presley ere badago disko honetan. Bakarrik uste dut grabatu zuen kantu bat edo agian pare bat. Eta hemen dauz kantautore, soul mundukoak, rock eta estilo guztietakoak. Eta ba, Dylanek beti izaten zauen. Horerik eta haundiena berarik beste kantari batek egin zauen egin zan Elvis Presleyrena. Elvis Presleyek aukeratu zuenean Dylanen kantu bat egitea. Eta bueno, ba, ulergarria, nola baitz guke pentsatzen dugu Bob Dylan folk kantari bat dala, eta bada, eta blues kantaria, eta kanti, eta ez dakizero, baina ezin astu bere lehenengoko amodio musikala rock and rolla izin zan, hor dago idatzite gainera, bera eskolan zegoenean, institutuan zegoenean, 16 urte zituen, eta institutuko katalogoan agertzen da, ikasle bakoitza jartzen zuen zen zen bere gustokoen kontua, zer izan gure zuen, eta Dylanek esaten zuen rock and rolla, rock and roll star bat, hori izan 16 urtegaz bere helbururik eta nagusina, eta nolabait lortu egin zuen hori be. Naiz eta gero nolabait prozesu ezberdina izan eta hasi izan folk mundutik edo folk estiloko kantaria Goody Guthrieren ispiluari begire, baina bueno, azkenean rock and rolla Bob Dylanek be maite du, eta zelan ez bo Elvis Presleyek kantu bat egitea bere kantutegiarekin, hori zen hori handia handi bet. Beraritzat.
Esango genuke a zelako parea, karakola eta barea.
Bai. Presleyek ezin izan kantu egile hundie, kantaria bakarrik, bueno, bakarrik eta nahikoa, baina Dylanen kantu honekin entzungo dugu orain. Tomorrow is a long time, oso kantu polita, ez da kanturik eta evidentena Dylanen kantu tegitan, baina oso kantu ederra, oso kantu sentibera. Tomorrow is a long time.
If today was not in its highway, if tonight was not in its trail, if tomorrow wasn't such a long time, then lonesome would mean nothing to me at all. Yes, and only if my own true love was waiting, if I could hear her heart softly pounding, only she was lying, that I'd lie in my bed once again. I can't see my reflection in the water. I can't speak the sound that show no pain. I can't hear the echo of my footsteps. I can't remember the sound of my own name. Yes, and only if my own true love was waiting, if I could hear her heart softly pounding, if only she was loving by me, then I'd lie in my bed once again. In the silver singing river, there's beauty in the sunrise in the sky, but none of these
and nothing else could match the beauty that I remember in my true love's eyes. Yes, and only if my own true love was waiting, if I could hear her heart softly pounding, only she was lying by me, then I'd lie in my bed once again. If today was not an endless highway, if tonight was not an endless trail, if tomorrow wasn't such a long time, then lonesome would mean nothing to me at all. Yes, and only if my own true love was waiting, if I could hear her heart softly pounding, for only she was lying by me, then I'd lie in my bed once again.
Biniloaren urradura txikiak, ezta?
Bai.
Eso es naiz batera harritzen, Dianek hori esan izana, ezta?
Bai.
Presleyren versio liburu zen polita, kantua beraz polita, eta gero ba Presley handiaren erenilesko ahots goxo esti horretan,
bai. Ba
benetan kantu unkigarria gure diskotekan, urrasko diskotekan bordeko duguna, ezta Pedro?
Bai.
Dilan aipatu dugu tanik bai. Bat daukat,
Bai, esan.
Ba, betu, gaur jakingo dugu, gaur egunean zehar jakingo dugu literatura Nobel saria nori egokituko zaion aurten, badira hiru hautagai eta jakinda Vargas Llosari azkenean eman diotela eta hautagaien artean ere base bilen bigarren zerrendan beste hiru zeuden goragoko zerrenda batean
eta nortzuk egon dire horre
ba Keniako bat estatu batuetako McCarthy estatu batuarra Suediako olerkari bat eta gero ba esan ezinezko abizena duen Keniako idazle bat eta Vargas Llosari egokitu ez da jo. Dena den, Vargas Llosa idazle handia da, ideologikoki utziko dugu.
Bai,
aldaketan handia ukidu gizu.
Ez, eleberri nik aspaldian irakurri nuen aspaldian, ez da los cachorros eta garai hartan, hasi zanien, ez, bai, idazle handia da.
Bai,
badaki hizkuntza.
Menderatzen dugu.
Menderatzen dugu hizkuntza ikaragarri, bai, ez dute, gaur egun ez dut irakurtzen, bueno, artikuloren bat, inoiz, baina, baina, bueno, ideologia alde batera itxite, bai, Ezra Pounor fascista bat izin zan, eta olerkaria handia, bai, eta egon aldire ideologiaren alde batera itxite handia, bai.
Ez, nik aldetu nahi nizun, bai, inoiz aipatu egin dut,
bai,
Dilanek ere mereziko zukeela edo lukeela oraindik Nobel saria zuk zeuk emango testen nioken.
Bai, zer gaitik ez, ez dakit ahozko literatura edo, ez dakit Homero hori emango zioten Nobel saria, ala ez?
Segurazki,
Homero garai hartan orain 2005 urte edo 2006 urte gaurko Dilan estilokoa zan, ez da? Ibiliko zan hortik kantuak egiten, ez da? Edo trobadoreak Oksitanian eta Provintzan zera erdi aroan edo ez dakit bai nik uste dut baietz ez da bueno, sariekin gertatzen dana bueno, Nobel saria adibidez Faulkner idazlea handia da eta Nobel saria lortu zuen baina Kafka ke zuen lortu esan nahi dute eta Winston Churchill Winston Churchill lortu egin zuen literatura saria ez da literatura saria
eta ez da Kafkaren
eta ez da esan nahi dut idazlea handiak ez dute lortu beste batzuk hain azken handiak ez direzenak. Hortute, nik uste dut, eta uste dut autagaia izan dala, inoiz, Dylan izan da proposatua, ez dakit ze elkartek proposatu edo ze unibertsitateak edo.
Egongo dira lanak eginda, baina aztertuta bere letretan dagoen mami literario eta horretan.
Badago, badago, nik uste dut nahikoa, moteko kontua da. Orain arte nobelsaria, literatura nobelsaria, egun da, zenbat urte noiz hasi izan hori, mila batzen eta...
Oigarren menderen hasierako urtetan, mila batzen da, bost,
Ondino ez da, inoiz joan zari hori, olerkariei, bai, baina ez kantari bati, nola baita ahosko literaturan da bilen pertsona bati. Baina, bueno, ba, Dylan izan daiteke egunen baten lehenengokoa, zeraitik ez? Ba, nik emongo nioke,
Nik ere.
Bueno, zera, orain izango dugun idazlea, bueno, idazlea, entzuko dugu kantu bat, baina aipatuko dugun idazlea naiz eta idazle haundia izan, Nobel sariaz dutuzte lortu zuenik, ez da, Federico García Lorcak, ez zuen lortu, eta segurazki merezi bai, ez da, izan da, olerkaria haundi bat, mundu mailan eragina haundia izan dauen, olerkaria, eta gaur egun arte, mantentzen da, eta kantarien artean oso mirestua.
Gauza simplen... doktoreziaren maizua, ez da?
Benetan. Eta, bueno, ba, García Lorca bera kantaria zan, be bai, eta programa honetan entzun gendun, orain, pasaden udaberrian edo, disko batetik atara gendun berak piano garratako kantu bat, Bera oso kantu salea zan, eta flamenko salea bat, ez be. Bai. Eta ez da hori bakarrik.
Gero bera... beste behin ipini genuen, zura taldeak eginda, euskaraz, laguazetak euskaratu zitu, duen
bai.
Lorcaren Kordoba izeneko olarkia euskaratu
bai, zuen. Bai. Bai, galegos idatzi zituen poema batzuk, bai, Federico García Lorca, bai. Bueno, berak bazuen oso gustokoa flamenko musika, ez da bakarrik gustokoa zuela, bera izin zan, bai, bultzatzaile bat, haundie gainera, Lorca, Federico García Lorcaren laguna haundia izan zan Manuel de Falla musikari klasiko, ez da, biak izin ziren antolatu zutena, txapelketa bat 1922an Granadan bertan aukeratu zuten kante jondoren txapelketa bat lehenengokoa, gero gehiago egongo ziren, baina lehenengokoa eurek antolatu zuten, eta hori konpakto batean badago, garai hartan agertu zan hori 1922an grabatu egin zan zuzenean Granadan, esan dudan moduan, eta agertu ziren arbelesko diskoetan kantu batzuk, eta orain ekarri dugu zede batetik atarako dugu kanturen bat. Irabazlea izin zan Zuloaga saria lortu zuena, Zuloaga jarri zioten lehenengoko sariari izena, Diego Bermúdez, el Tenazas de Morón, goitizeneko kantautoria hondie, baina hor...
Elementari izango zen, edo?
Bai, seguru bai, el Tenazas de Morón, hijitua, seguru, eta elementaria, bai. Eta gainera, gero entzungo dugu, Diego Bermúdez. Baina aurretik Manuel Torre entzungo dugu. Manuel Torre egon zan, egun horretan, zuzenean be, egon bidatu moduan. Manuel Torre ezan aurkeztu txapelketa horretara, ze Manuel Torre zan momentu hartan kantautori, osea, abeslaririk eta undiena, nola baita, txapelketa batera, hain handia direzena, ja, ez dire joaten, bertsonariekin gertatzen da moduan, normalean. ez dute, zera, arriskurik hartu nahi, haundiek badire eta, bueno, ba, Manuel Torre egon zan gonbidatu, Manuel Torre... beltza, ez da, ditzen zioten hijitua San Manuel Torre oso, eta bera kantatzen zuen oso era ilun batian San Maizu, agian egon den zera, abeslaririk eta undiena flamenko munduan, guk ez dugu esagutzen aurretik, 19. mendean izandakoak, ezin dugu entzun euren kantaera, baina Manuel Torresena, bai alduguna badau gainera disko asko Manuel Torresenak, eta orain entzungo dugu zuzenean Hijo de Salvador izeneko gitarjole batera zuzenean Granada esan dudan moduan 1922an Federico García Lorca eta Manuel de Falla kantatutako txapelketa honetan, ba, zigirilla batzuk siempre por los rincones izenekoak. Thank you.
colori incolle. Marpago, grande era el mi pena. Ave mal, que yo me muero sin calor de nadie. Viene lo final. Estoy muriendo sin calor de nadie, llene el hospital.
Mila bederatziehun eta hogeita bigarren urtea zen, eta artean diskoak arbelezkoak ziren, eta 1922ko korpus inguru hartan Manuel de Fallak eta Federico García Lorcak antolaturik Bakante Jondoaren lehenbiziko lehiaketa ospatu zen, egin zen Granadan, eta bertan kantari konsakratuak eta kantari gazteak ere bai, adibidez entzun duguna handirerako bat.
Bai, bai. Bueno, ba, hemen agertzen da argazki batean hainbeste garai hartako hainbeste intelektual. Ignacio Zuluaga, no? Gazan Zuluaga, Gipuzkoarra zan.
Gipuzkoarra, Eibartarra,
ez da? Eibartarra, bai, 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 arrazoia duzu. Eta, bueno, Manuel de Falla, eta Federico García Lorca, eta hainbeste, zea, idazleak, eta musikari klasikoak, eta bar, antzerki munduko jendia. Eta kontua da, hori ezin izan bakarrik flamenko munduan, ezta, Europa osoan nolabait herri musika onartu izin izan momenturo batean intelektualen artean, ze 19. mendean esan horrekarakolik gertatzen.
Erromantizismoaren ondoren, ondorenak, ezta?
Kontua, bai. Eta musika hain zuzen, ba bueno, ba gertatu zen Hungrian, esate baterako, eta Alemanian, eta Fallak hartu zuen nolabait kutsu hori, eta Lorca ere bai, eta bere olerkari, osea, olerkietan be bai, ezta? Hartzen zuen nolabait hori koplen mundua.
Hori da.
Eta bueno, ba, entzun dugu, zera, Manuel Torre gonbidatu izin zan, eta orain entzungo dugu beste kantari hori, Diego Bermudez, irabazi zauena, txapelketa hori, Zuloaga saria.
El Tenazas,
de Morón. Morongo El Tenazas izeneko hijitoa. Berriro ere, kitar jolea berdina izin zan, hijo de Salvador izenekoa. Eta bueno, gainera, errementaria zan, eta entzungo ditxun kantuak, dire Martinete batzuk, Martinetez.
Ez dago.
Hori jatorriz, orain entzungo dugu, abertzean egiten dabeen, baina jatorriz hori egiten zan, gitarrarik gabe, horrela egiten zan, egiten ziren, ja me sakan de la cárcel deitzen dire Martinete hauek.
Ja me sakan de la cárcel, me llevan y mujeres se te sentimiento lloraba. ¿Y pa' qué me dan a mí tanto palo? ¿Qué delito he cometido yo?
Hor utziko dugu, bigarren kantua esan dugu, ba, lehen lehiaketa horretatik, kante jondoaren lehen lehiaketa horretatik, Granadan izan zena, 1922an Manuel de Falla eta Federico García Lorca antolatzaile eta bultzatzaile izan zirelarik. Hemen emango dugu bukatutzat edo lehen zatia, soinu beraren lehen zatia, baina lehendikia ordu bete daukagu, eta gune monografikoaren tartera igaroko gara agindu bezala, ba, Herena egingo dugu,
eh? Bai.
Osotasun baten Herena egingo
bai.
Dugu John Hayaten gainean, Pedro.
Bai, bai, John Hayaten musika entzungo dugu gaur eta aurrengoko bi programetan be, eta hori, bueno, bere kontzertua izin arte, eh? Hilaren hogeita hamarrean egongo da, Kursalen. Ez dakit, nik uste dut ondino sarrak egongo direla, auditorium ondian egongo da, eta bueno, guri zinezkero, emetik be lortu aldide internetez sarrerak, ez da hain karue, nik uste dut karuena hogeita hamar eurokoa da, eta bueno, ez da gaur egun, ez da merkea bez, baina gaur egun ez da hainbesterako, badauz merkea
guat. Oitzen ari gara 1 euroko kontzertutara, ez da, eta behar da hogeikoak eta barrogikoak ere baita.
Bai, bai, kontua da, ba, hamen Wikipediatik atara dut apur bat informazioa, milau, zehari buruz, eta esaten duten moduan, hori gertatu da John Hayaten hainbeste diskoekin, baina azkenengo diskoak ez dire oso salduak izan, eh? Hau da nola baite kultuzko gizon bat. Beitu, hemen dago zerrenda bat, irakurreko dugu zerrenda hau. Bob Dylan, Willie DeVille, Linda Ronstadt, Bonnie Raitt, Eric Clapton, B.B. King, Willie Nelson, Three Dog Night, Joan Baez, Paula Abdul, Buddy Gay, The Desert Rose Band, Jimmy Buffett, Mandy Moore, Iggy Pop, Emmylou Harris, Rodney Crowell, Dave Edmunds, Nick Lowe, The Nitty Gritty Dirt Band, Roseanne Cass, Susie Bogus, Jewel, Aaron Neville, Jeff Healey, Keith Urban, eta beste asko, esaten duten moduan. Hauek guztiek, inoiz kantatu egin dute John Hayaten kantu bet. Eta izen handi batzuk badauz.
Hortartean, bai gero.
Hortartean, ez da, baina John Hayat ez da hain ezaguna. Asko ezagunagoa da, artista hundien artean, jente arrunten artean baino. Baina, bueno, bada nolabait kultuzko musikaria eta musikazale haundiek bai ezagutzen dutela John Hayaten egindakoa. Bera, da, nire, bueno, belaunaldi kidea dut John Hayat, jaiozan 1952an, eta hortik eta 20 urte geroago hasi izan kantatzen. Bere lehenengoko grabazioa 1962an izin zan, eta ba, hortik aurrera beti egon da lanian, ez da, americana, folk, music, rock music, country, blues, mota askotakoak, bera gitarjolea da eta kantaria, baina batez be kantu egilea da, kantu egile handia, hitzak John Hayatenak oso oso bereziak dire, errez dakigu irakurtzen badugu bere hitzak John Hayaten kantu baten aurrean gabiltzen, eta be bai bere kantaera, bere abotza ez dago nahasterik, oso propia, oso kutsu zera. Eta bueno, lehen esan dugun moduan, hemen Berton Euskal Herrian igual ez da hain ezaguna, bada ezaguna, baina jarratzaileak ere baditu eta musikarien artean asko ezagutzen dute Jon Jayat, eta badago bat, gure laguna handia den be Anje Duhaldek miresten dauena Jon Jayat, eta ez da bakarrik mirestu, baizik eta bere musika Jon Jayaten kantuak erabili be, euskaratu, bere azkenengo diskoan egon zan kantu bet, Perfect Tribute Gitar uste dut izin zala, baina aurretik bai, hori ze,
Euskarra Zaharronekin
grabatu zauena Rafa Ruedagaz, oso disko polita, ze pena gero, hortik aurrera ez dau berriro grabatu, nik espero nuen berriro Rafagaz posiblia balitz bai. Grabatzea, ez da, ze...
Horain omen dabil zerbait egiteko tal, oso, oso gauz handirik aurreratuko, baina ba omen dabil zerbait egiteko.
Oso, oso disko polita izin zan hori,
Oso polita, bere azkenengoen artean, zaila da, esaten eta, baina ni ustez, politenetakoa, bai, beste bai. Dimensio bat, beste neurri bat eman ez diolako Rafak Anjeri, ez da?
Bai.
Zuku ateratzen esaten den bezala.
Ai,
eta
ai,
country esparrurantz hurbilarazi egin zuen, eta hor Anjek asko irabazten du nik uste.
Bai, nik uste dut baietz, aurretik be Azkaraten diskoan egon zain Jon Jayaten kantu bat, eta beste disko batean, gutxienez hiru kantu, gutxienez hiru grabatu egin dute Jon Jayatenak, eta zuk esan duzun moduan, seguru... alba dau,
egongo
dara Donostia egun horretan bai. Nik uste dut Jon Jayat lehenengo aldiz, ez dakit iparraldean egon den, baina egoaldean behintzat hause izango da bere lehendabiziko kontzertua. Esan dugun moduan, orain gitzi, ez dakit azkenengo jazaldian, aurtengoa, edo igaz, no, ziure, aurtengoa agian. Egon zan programazioan, hasieran eta gero esan zuten Jon Jayaten kontzertua bertan bera, geratu da, bira osoa, baina gero azkenean etorriko da. Orain dabil Europan, bira handi bat David egiten Europa osoan, bere kombo gaz ez dakit ze formatuan egon naiz interneten, eta jartzen zuen Jon Jayat eta bere kombo, beraz talde txiki bategaz, sumatzen dut nik etorriko dala, baina zuten jartzen ze musikariak izango direzenak edo, eta bueno, ba, ikusiko dugu, Jon Jayat badator bera ba, nahikoa. Bueno, ba, prestatu dut hemen asteko kantu bat, ez da berak grabatu zauen hasierako kantu bet, gero ere entzuko ditu horrelakoak, baina hau da agian famatuena, estatu batuetan dudarik gabe, Have a little faith in me, nitaz fede pitxin bat izan, mesedez. Oso kantu bitxia da, berak kontatzen dago hemen dago The Best Of disko honetan, eta berak kontatzen dago hemen berak aukeratu zituen bere kantutegi osotik hainbeste kantu onenak, edo bueno, ezagunenak nola bait, eta berak esan den zauen, ba euro bat izingo balitz berak zijoen, kantu hau, ezkontza bakoitzean, erabiliren euro bat emonezkero berari milionari izango litzetek, antza estatu batuetan hause bihurtu zan, nola bait kantu bat, oso esan guratxo eta ezkontzetan eta olako jaietan
eta titulua da?
Have a little faith in me, berak kontatzen dagoena da. Arosa bat dauzen, mesedez izan apur bat.
Edo, orain edo inoiz ez.
Hori ze. Eta berak dino, hori, berak nahiko ironikoa beti berak dino, ba bueno, argi dago jende asko kerabi dauela kanta hori. Baina batxutan bere buruari galdetzen dio, aber, zenbat dauzen ondino eskonduta kantu hori erabiltzen zuten.
Horregatik ez da zuen, fede apur bat.
Fede apur bat, mesedez. Bueno, entzungo dugu, ia entzuten dugu nondo. Have a little faith in me, kantu handi bet,
When the road gets dark and you can no longer see, just let my love throw a spark and have a little faith in me. And when the tears you cry, oh, you can believe. Just give these loving arms a try, baby. Have a little faith in me. 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 Well, have a little faith. From a whispering star.
Have a little faith in me. Euki, ez dazu enegan fede apur bat eskontza egunean, eta gero, gerokoak, ez da? Berake ironiaz, esaten zuen bezala, batek daki euskalo zenbatek irauten duten fede berean. Bueno, ba, kantu honekin eman diogu hasiera John Hyatten, ba, ibilbidearen repaso honi, hiru astez, luzatuko diguna Pedrok, ba, horretarako, gure soinugela denboraren erdia hartuta. Ordu bat, John Hyatti dedikatuko diogu, hilaren 30ean Donostiara etorriko zaigula eta.
Bueno, ba, dato batzuk, bire bizitzari buruz, esan erreza izan hasieran, bera jaiozan esan dugu, ba, 1952an, eta bakarrik 9 urte zituenean, bere anaia zaharra, 21 urtekoa zan Michael izenekoa, bere burua akatu zuen, oso gorra, eta hortik 2 urtetara bere aita be hil zan, gaixotasun luze eta zera latze baten ondorioz. Bera izin zan antza oso mutil, erreserbatu, ez da, bizi zan etxean egoten zan asko, eta bueno, ba, musika zuen nolabait.
Era bea eta lortzati, ez da, burtsu.
Bai, bazan horrelakoa, eta bueno, Elvis Presley eta Bob Dylan eta blues musika, eta izin ziren bere gustokoenak gaztea zanian, eta bueno, ba, hasi zan gitarra jotzen, Indianan jaio zan, Indianako zera herrie hiriburuan agian, ezta? Ba, Indianapolis bertan jaio eta hasi izan. Eta bueno, ba, gaztea zanean Nashvillera joan zan, eta hasi izan Nashvillen gertatzen den moduan, kantu egile moduan hasieran, berak lortu egin zuen kantu bat, berak konposatutako kantu bat saltzea, lortu zuen kantu hori saltzea, Three Dog Night taldeak grabatu zuen Sure As I'm Sitting Here, berak egindakoa, eta horren ondorioz lortu zuen kantu, osea, kantaria bihurtzeak eta diskoa egitea. Lehenengoko diskoak epik disketzean agertu ziren, gaur ez ditut ekarrik viniloan ditut, eta bueno, ba, agian beste egun baten karriko ditu, baina hemen zede batean dagoz beste bi disko garai hartan vinilos agertu zirenak, 1979 eta 1980, MCA disketzerako grabatu egin zituen disko hauek, Slackline, and two bit monsters izenekoak, eta bertatik atarako dugu kantu bat, No More Dancing in the Street. Dancing in the Street izin zan kantu famatu eta Tamara Monton disketzekoa, eta berak egin zuen hause, No More, parentesis artean, Dancing in the Street.
I'll be in the street trying to arrest my friend. But it's bad again. Well, it did that dance in Harlem, all across the USA, from the Tappan Zee to the Golden Gate. He was an animal all the way. But now there's no more dancing, no more dancing in the street. Now there's no more dancing, no more dancing in the street. As you please. Now all of you idiots are dancing with the Bee Gees. When they introduce the latest record, you're as thrilled as a rat in a maze. They gotta do your skull, now you're 6% dull. Whatever happened to the latest craze? Now that there's no more dancing, no more dancing in the street. No more dancing in the street. And it's 1, 2, 3, 4. Don't imagine anymore. And it's 5, 6, 7, 8. Have another empty plate. Oh, just when things were getting funny, you had to reconsider all of the rules. Now consumer affairs got you dancing in pairs, dressed up like a bunch of fools. Dancing in the street.
No More Dancing in the Street. Ba, kale dantzaldi gehiagorik ez, ezta? Amaitu dira tan lamautoneko denboraiek eta ja debekatuta dago kalean dantzatzea. Ez dut uste Jon Jaiatek ezer debekatzako gaidenik bera, ezta? Ez dut uste.
Bueno, egingo dugu saltoka apur bat, kantu aukeraketa. Hauxe, 80ekoa zan, bueno, bai, esan behar duguna da, bere ibilbidean egon ziren goraberak, baina nik uste dut turning point, no, zan esaten da, no, momenturen baten dan aldatu zan, onerako, eta arrakasta komertziala pitxin bat izan zuen, eta hori zen 1987. Urte horretan grabatu egin zuen Bring the Family eta aurrengoko urtean Slow Turning, eta gaina orain gogoratzen naiz egin genuenean Raikuderren monografiko luze hori ekarri genituen disko hauek, ze hor Raikuder egon zan. Bi disko, Bring the Family eta Slow Turning, grabatu ziren laukote formatuan, eta bertan zegoen Raikuder eta Nick Lowe eta Jim Kellner eta jakina John Hyatt. John Hyatten diskoak ziren, baina besteen parte hartzea handia zan, eta bi diskoetan gainera kantu handiak egon ziren, hori Hyatten hainbeste diskoetan bebai, baina nola bait Bring the Family eta Slow Turningekin lortu egin zuen bere eredu hori perfezio batera erobatea, eta izan zuen nola bait etekin handia atara zauen, komerzialki ere bai, ezain handi, ezan bihurtu olako izarra handi bet, baina, bueno, ba, askoz ezagunagoa.
Bizitzeko lain, zaten demezan.
Ba, Europan, bihurtu zen kultuzko musikaria, bazan nola bai, baina gehiago, eta Estatu Batuetan, eta gero, bueno, Little Village taldea, egin zuten eurek, Kuder, eta Jim Kellner, eta Nick Lowe, eta Jon Hyatt, eta porrot egin zuen. Disko hori, eta talde hori, super talde hori, ez zuen, zera, arrakastarik, baina, gero momentu honak ere etorriko ziren, Jon Hyattentzat. Adibidez, disko hau, Stolen Moment, justu, gradatu zena, 1980-an, eta bertan zegoen, kantu hau, oso kantu goraipatua izan zen garai hartan, eta beti gustokoenetarikoa bere kantutegian, kontzertuetan sarritan egiten dagoena, Real Fine Love izenekoa.
Like you, he looks like her, we all look like him. Well, maybe it's just a little thing, the way I feel tonight, a little joy, a little peace, and a whole lot of light.
musikari lankiden artean nezezik, musika salen artean ere nola baiteko itzala ospea mazion kantu honek, ba John Hayati nola baite esan gorengo mailarik arrakastan, bintzat gorengo mailarik sekula batu ez badu ere musika salen artean. Bai ordea, Pedro ari zaigunez esaten musikaren artean oso miresten baitute bera.
Bai. Egia da, eh? Egia da. John Hayat ez da izan agian sortea handia izan dauena komertzialki, edo bueno, berak egiten dauen...
Bara denek ez dute behar, ez da?
Bai, hori kontua da, claro, zer konzesinioak, ze utzi behar duzun alde batera arrakasta iziteko, eta batzutan ez dau merezi, ez da? Ez dau merezi. Agian John Hayat arrakasta izan ezkero, John Hayat hori esan hain gustoko izingo, bai. Slow Turning entzuko dugu orain. Bueno, Slow Turning lehen esan dugu, izin zen disko arrakastatxo bat, egin zuena 1988an, nik uste dut arrakastatxoena, Bring the Family eta jarraian Slow Turning, hau izin zen nolabait gaiurrea, bere komertzialki, gutxienez. Eta bueno, artistikoki be oso disko handiak izan ziren. Eta, ba bueno, ba, kantu hori entzuko dugu, Slow Turning, bere kantuak sarritan dire... bere bizimodutik ataratzen ditu gauzak, eta kontatzen ditu oiko gauzak, hemen estrofa batian kantu honetan ez den dago, nire kotxean nago irrati piztuta, eta entzun gure dago irratia, baina ezin atzeko jesarlekoetan bere umeak dauze, zarata egiten itxelesko zarata, berako juke umei iziltzeko, baina umeak zarata egiten Charlie Watts bateria jolea izingo baliren moduen, hauze da, Slow Turning. We'll be right back.
Bueno, hemen ja berindarra osoa ikusten hasi gara, ezta, kantu bai.
Bai, bai, batzutan, badago disko bat gaur ez dut ekarri eta ba, ez dut nik oso gustokoa, eh? Baina kaleratu duen zuzenean galtako disko bakarra, ez dakit, emetik agertu behar da, ba, eta badeko ni disko hori, baina egia esan, ez dakit, iruditzen zaida apur bat disko gehikeria bat, ez da, oin ez dut topatzen. Roke ia heavy estilokoa egin zuen disko horretan, eta orain entzuten ari garen kantuak, nik uste dut oso kantu onak dire, eta badauz, bueno, ba, batzuk rock esparrukoak, folk, country, blues, baina kantu hauek egiten direzenan ezin dut topatu orain ekarreko dut, disko hori zikira entzuteko orain esaten duena erakusteko. Eta grabatu egin zuen hori kontestu rock ez dakit jebia, ia jebi zea batean, eta oso gose itxusia egin zuen, eta kantuak berdinak ziren, Have a Little Faith in Me, Hause, Slow Turning, horrelako kantu ederrekin, osea, lortu alda, be, goza, itxusi egitea, eta kantu egin eberak, zena dut ez dakit, gustoko izango zauen momentu horretan, bestela zertarako egin, izin zan bira bat, egin zauen Estatu Batuetan, eta bueno, atara zituen kantua kontzertu ezberdinetatik, eta batu egin zuen zuzenezko disko batean, baina ez dut uste, hori ez dut uste, entzungo duguna ez dut uste hori izango denik, ze, azkenengo diskoetan, bere esparroa ez da hori gainera, bere esparroa da egualdeko roka, blues, country americana, hori da, zera, nun bere kantuak gustora dauzen, zango nukenik. Eta ez era rock estridente zera batean. Baina, bueno, ikusiko dugu zer egiten. Da, ben, bueno, moin joko gara atzerantza, hause izin zan, 83ko diskoa, beraz, lehenengoko hamarkada izteko egin zuena, disko goraipatua izin zan garai hartan, rock esparrukoa, nola bait, baina atzegina, Riding with the King, LPA, garai hartan LPak ziren, gero zeden atalazan, eta kantua, bai, orain entzungo dugun kantua, Riding with the King, lehen izan dugu The King, programa honetan, ze The King argi dago norden, kantari eta ze gabizenean, The King Elvis Presley da, Elvis Presley da, entzundugu Elvis Presley, Tomorrow is a Long Time, Dylanen kantu, eder hori eginez, eta Jon Hyattek egin zuen, hainbeste kantariek egin duten moduan, omenaldi bat erregeari, eta Riding with the King egin zuen, hori zintzen Hyatten omenaldia, Elvis Presley, ba, hilda zegoenean.
Kind of pill. We're on a team.
Lehentxoago Pedrok berak aipatu digu, ba, Angie Dualde jarraitzaile sutsua eta gartsua dela John Hyattena, eta kantu bat baino gehiago nola baita hartu, indiztiola eta bererara grabatu, eta oietako bat gitarra zarronekin. Torein, esperimentu bat egin nahi duzu, ezta, Pedro?
Bai, bueno, harinago egin da, entzutea, biak batera edo Hyattena eta Angiena, osea, perfectly good guitar, gitarra guztiz perfektua edo izenekoa, 83an agertu zen izen berbera zuen zede batean, perfectly good guitar, eta Angie Dualdena, izan bere azkenengo disko, ez naiz gogoratzen urtea, orain 4 urte izan disko hori Angie Dualde arena, nik uste dut orain. Iruzpala urte, eta bertan,
bai, eta zeikoa.
Esan duguna, gutxi gara bera. Eta, bertan zegoen, perfectly good guitar, eta euskaratua, izin
zan. Gitarra zaharronekin.
Gitarra zaharronekin, Bi, eza, kantu hon bat, bi berzino ederrak.
To see those stars.
Eta orain euskaraz kantu bera, Ange Duhalderen bertsioan, kan gitarra zahar honekin.
Zaitut gehiago ferekatuko Beste baten eskuetan Seguruenik duzu gozatuko Baina nahintzina noa Gitarra zaronen maitean Aukitu nahiz gakoa Gitarra zaronen
Horra bada Angiek John Hayati egindako omenaldia esan genezake, eh? Bere kantuaren berzioaz gain, omenaldi moduko bat ere bada, ba, ez da egizan margarrena, kantu bat, baino gehiago badaukarako. Bueno ba, Pedro, azkenengo minutuetan sartzen ari gara, eta gaurko monografikoaren zati hau. Monografikoak iraun egingo baitu.
Bai, bai, datorren astean eta horrengokoan ondino denbora izango dugu entzuteko beste kantu, baina gaur abien bai, beste kantu bat eta haien pare bat entzuteko para izango dugu, eta hauxe da be oso kantu goraipatua, hauxe da Memphis in the Meantime, hauxe zera Bring Up the Family disko famatua hartan zegoen Ray Cooder eta Nick Lowekin gatu zegoena. Orain gitzi Nick Low eta Ray Cooder izan genduen batera, eta nolabait hirugarren zutabea garai hartakoa, John Hyatt, bere kabuz, laster, izango dugu Donostian. Zuzenean, 30ean, Ilaren 30ean John Hyatt egongo da Donostian, bere taldegaz, eta orain kantu hori, Memphis in the Meantime.
Azken ordu honetan behin da berritan errepikatu dugunez, behar bada musikazaren artean ez gehiegi, baina bere lankiden artean ospeta itzal handia eskuratu du John Hyattek, eta horren adierazgarri eta erakusgarri eskuartean daukazun disko, ez da?
Bai.
Ba, zenbait musikarik, haren berzioak egiten baitik.
Bai, bai. Rolling into Memphis, Songs of John Hyatt, hau izin zan, bluesmenek eta blueswomenek egindako omenaldi bat, Telark disketzean, blues disketze batean, eta blues inguruko artista anitz zera, egon ziren proiektu honetan, Odeta, Irma Thomas, andre asko egon ziren disko honetan, eta gizonak bebai. Adibidez, Chris Smither, zurie, kasu honetan, John Hyatt den moduan, kantarie, eta batez be, zera, kitar jolea hondi, Chris Smither da... astibet, benetan astia gitarrarekin, eta berak grabatu egin zuen Real Fine Love, lehen entzun dugun kanturen bat, orain berriro entzungo dugu Chris Smitherren abotzean eta bueno, bere gitarra gazbe bai.
I never went to college, babe, I did not have the luck. I stole out of Indiana in the back of a pickup truck, with no education higher than the streets of my hometown. I went looking for a fire just to burn it all down. You got a real fine love, you got a real fine love, one I am unworthy of. Real fine love, baby. Well, I had a line on something, baby, no one else could say. They couldn't find it in their hearts just to get out of my way. Then out of nowhere and for nothing, you came into my life. I've seen angels before, but now I want one for my wife. You got a real fine love, you got a real fine love, one I am unworthy of. You got a real fine love, baby. Sprinkle all your teardrops across the evening sky, but you can't hide that twinkle of starlight in your eye. Well, I left my map way back there, baby, I don't know where we are, but I'm gonna pull my pony up, hitch my wagon to your star. You got a real fine love, you got a real fine love, one I am unworthy of. Got a real fine love, baby. Well, the babies are all sleeping and the twilight's giving in. He looks like you, she looks like her, and we all look like him. Well, maybe it's just a little thing, the way I feel tonight. A little joy, a little peace, and a whole lot of light. You got a real fine love, you got a real fine love, one I am unworthy of. You got a real fine love, baby. You got a real fine love.
Thank you. FM 96.0, Bilbo Hiria.
Gaurkoak eginda eta torren astekoak apur bat aurreratuta, ba, nobedadekin jarraituko baitugu, eta John Hyatten jarraipena, bere monografikoaren jarraipena helduko da. Ba, Pedro, mila esker, aste honetan ere, eskerrik asko, ba, zure buruko min eta zukarta guzti programa politau egiteagatik, hori ere esan behar dugu, zukarrez eduki dugu Pedro, eta ala ere, profesional honen modura, egin egin du.
Eta zuke pasatako ibuprofenoarekin, hobeto, eh?
Ba, eskerrak emango diogu, kasunetan medikuntza ofiziala, ez da hori ofiziala. Tira bala, bueno, kondo pasa astea, eta datorren astean, etorri gure bila, soinuelan, egon gora.